Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Kürsatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Keçlərdəki metal yayma zavoduna mülki geyimlilərin hücumu.
Sırın gəlin! Nə yaxsın? Döşün! Döşün! Döşün!
Zaqatala zəlzələsindən evi dağılanların evləri niyə tikilmir? Tikənlər kimlərdir? Qobuda 400 evdə yayın bu qızmarında 8 aydır ki su yoxdur. Və kontekstdə günün sualı, Bakı qoçular dövrünə mi qayıdır? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımıza isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış edir.
Keçlə metal yayma zavoduna hücum edilib. Zavod Zülfüqarlı qardaşlarına məxsusdur. Zavodun işçilərinin sözlərinə görə mülkü geyimli şəxslər zavoda hücum edib. Bu barədə daha ətraflı az sonra kontekst proqramında. ABŞ-ın Azərbaycanın yeni təyin edilmiş səfiri Richard Morningstar isə yaxın 2 həftə ərzində Bakıya gələcək. Bu barədə səfirin özü Turanın Washington müxbirinə bildirib ki, çərşənbə günü diplomatın ABŞ-Azərbaycan Ticarət Palatasında çıxışı olub. Səfirlə görüşdə yerli Amerikalılar, Azərbaycanlılar və region üzrə işləyən çalışan təhlilçilər iştirak ediblər. Görüş və səfirin çıxışı mətbuat üçün qapalı olub. Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşkəsi pozması nəticəsində Azərbaycan əskəri Orxan Almazov ayağından yaralanıb. APA-nın məlumatına görə hadisə bugün cəbhənin Gədəbəy istiqamətində baş verib. Əskərin vəziyyəti kafidir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi faktı təsdiqləyib. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Ramazan bayramı ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Təşkilatın mətbuat xidmətindən trendə verilən məlumata görə bayram günlərində sərnişinlərin sayı artdığından qatarlara əlavə vaqonlar qoşulacaq. Ekvador hakimiyyəti WikiLeaks saytının banisi Julian Assange-a siyasi sığınacaq verdi. Bunu ölkənin xarici işlər naziri Ricardo Patino paytaxt Quito-da jurnalistlərə açıqlamasında deyib. El gobierno del Ecuador, fiel a su tradición de Ərazisi və diplomatik missiyalarından sığınacaq istəyənlərin müdafiəsinə sadiq qalan Ekvador hökuməti siyasi sığınacaq vermək qərarına gəldi. Nazir deyib ki, hökumət Assange-ın müraciətini hərtərəfli araşdırdıqdan sonra beynəlxalq normalar və BMT-nin konvensiyasına əsasən ona müsbət cavab vermək qərarına gəlib. Julian Assange hazırda Londondakı Ekvador səfirliyindədir. Londonda ev dustağı olan Assange iyunun sonlarında Ekvador səfirliyinə gələrək siyasi sığınacaq istəyib. O, İsveçdə seksual zorakılıqda ittiham olunur. Böyük Britaniya onun İsveç hökumətinə verilməsini təkid eləyirdi. WikiLeaks saytının ABŞ barədə minlərlə məxfi sənədlər yayması dünyada böyük qalmaqala səbəb olub, Assange ona qarşı irəli sürülən ittihamların siyasi motivli olduğunu deyir. Pakistanda hərbi hava bazasına edilmiş hücum zamanı baş vermiş atışmada azı 8 yaraqlı və bir əskər ölüb. Məlumatlara görə döyüş bir neçə saat davam edib. Bir qrup yaraqlı gecə yarısı Pəncab əyalətindəki Minhas bazasına girib. Bu bazada F-16 təyyarələri və digər hərbi avadanlıqlar olduğu bildirilir. Pakistan prezidenti Asif Əli Zərdari hücumu pisləyib. İstefada olan hərbi analitik Məhəmməd Saad isə buna görə təhlükəsizlik qüvvələrini günahlandırıb. Bu hərbi vəziyyətdir və düşmən çox güclüdür. Bu iki tərəfin üzbəüz durduğu cəbhə döyüşü deyil. Hesab edirəm ki, bu təhlükəsizlik qüvvələrinin səhlənkarlığıdır. Əks halda bu baş verə bilməzdir. Məsələn, Əfqanistandakı ABŞ ordusuna baxaq. Heç vaxt belə bir şey olmayıb ki, kimsə onların Baqram, Şindand və ya Qəndahardakı bazalarına girsin. Məhəmməd Saad, bu indiyədək bazaya edilmiş üçüncü hücumdur. Hücuma görə cavabdehliyi Taliban üzərinə götürüb. Qırğızstandakı Rusiya bazasının müddətinin 15 il uzadılması ilə bağlı razılaşma əldə olunub. Bunu Qırğızstan Prezident Aparatı Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Sapar İsakov deyib. İsakov deyir ki, əvvəlki razılaşmaya görə Rusiya 2017-ci ilədək Qırğızstandakı hərbi bazalardan istifadə edə bilər və yeni razılaşma bu müddətdən sonra qüvvəyə minəcək.
Gelişim 49 yıl müddətə qol qoyulmuş gərək deyə bildirib.
Rusiya tərəfi ölkədəki Rusiya bazalarının müddətinin 49 il uzadılmasını təkid edir və hələlik biz prinsipsə 15 illik razılaşma əldə etmişik. Amma bu birgə hərbi razılaşma indi yox, 5 ildən sonra qüvvəyə minəcək. İsakov deyir ki, 15 illik icara haqqı ilə bağlı danışlar isə davam etdirilir. Rusiya hazırda hərbi bazalardan istifadəyə görə Qırğızstana hər il 4,5 milyon dollar ödür və sonda NATO-nun hərbi vertolyotu Əfqanistanın cənubunda qəzaya düşüb, nəticədə 7 xarici əsgər də daxil olmaqla 11 nəfər həlak olub. Amma Talibanın sözçüsü Yusif Əhmədi Azadlıq Radiosuna bildirib ki, vertolyotu talibançılar vurub, amma bu məlumat hələlik başqa mənbələr tərəfindən təsdiqlənməyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Zülfüqarlı qardaşlarının Keşlə qəsəbəsindəki metal yayma zavoduna avqustun 16-sı günorta yenidən hücum olub. Zavodun müdafiəsinə qalxan 70-ə yaxın adamla mülki geyimlər arasında qarşıdurma yaranıb. Zavod rəhbərliyinin Daxili İşlər Nazirliyinin 102 məlumat xidmətinə müraciətindən sonra hadisə yerinə polislər gəliblər, müəssisəyə hücum edənlərdən 2 nəfəri və zavodun icra direktorunu özləri ilə aparıblar və çıxıb gediblər. Ərazidə polis qalmayıb, qarşıdurma isə davam edib. Son vaxtlar məhz metalla bağlı zavodlara hücumlar olur. İndi də Bakının Keşlə qəsəbəsindəki metal yayma zavoduna hücum edirlər. Zavodun sahibi hazırda Türkiyədə mühacirətdə olan Nürəddin Zülfüqarlıdır. Xatırladaq ki, Zülfüqarlı qardaşlarının zavodlarının əksəriyyəti əllərindən alınıb. Keşlədəki zavoda hücum çəkən mülki geyimlilər həmişə olduğu kimi Baku Steel Company-nin göstərişi ilə gəldiklərini deyiblər. Zavodun işçiləri zavodun müdafiəsinə qalxıblar, hücumlar isə dünəndən başlanıb, bugün zavodun üstə daha 30 qoçu göndərilib. Maraqlıdır ki, bu kimi hadisələrdə metal zavodlarına son hücumlarda adı çəkilən Baku Steel Company bu hücumlarla əlaqəsini inkar edir. Başqa bir əlamətdar cəhət odur ki, polisə məlumat verilir, ancaq polis gəlib, qıraqdan baxıb gedir. İndiyə dək 15 belə müəssisəyə hücum olub, onların sahibləri indi bugün Keşliyə gəliblər, indiki zavodun müdafiəsinə onlar da qalxıb. Marif Çingizoğlu Keşlə zavoduna hücumla danışacaq.
Avqustun 16-sında daha bir metal yayma müəssisəsinə mülki geyimlər hücum edib. Bu dəfə hücuma məruz qalan Zülfüqarlı qardaşlarının ortancılı Loğman Zülfüqarlıya məxsus zavod olub. Bu zavodları əlindən alınandan sonra Türkiyədə mühacir həyatı yaşayan Zülfüqarlı qardaşlarına məxsus sonuncu zavoddur. Bakının Keşlə qəsəbəsində yerləşən müəssisəyə hücum edən idmansız görkəmli mülki geyimlər də Bakı Stil Kampaniyasının icraçı direktoru Rasim Məmmədovun göstərişlərini yerinə yetirdiklərini bildiriblər. Amma bu dəfə onlar indiyə qədər hücum etdikləri və fəaliyyətini dayandırdıqları müəssisələrdən fərqli olaraq öz müəssisələrini müdafiə edənlərin müqaviməti ilə üzləşiblər.
Kim aparacaq? Kim? Ayət get! Aparacaq! Təpik gəl burada vurmağa, 100 nəfər!
Müəssisəyə hücum edənlərlə mübahisə edən Zahid Hüseynov mülki geyimlərin birinci dəfə avqustun 15-i axşam saatlarında zavoda soxulmaq istədiklərini deyir. Zavod əməkdaşlarının narazılığı həm də müraciətlərindən sonra əraziyə gələn polislərlə bağlıdır. Onların sözlərinə görə polislər hücum edənlərdən yox, hücuma məruz qalan müəssisə əməkdaşlarından zəhat alır, özlərini Baku Steel Company əməkdaşları kimi təqdim edənlərə isə heç yaxınlaşmırlar.
Kafiyə bax, kafiyə qarına nə tərtəp.
Onlar qalıb orada, gəlib fəhlədən yapışır. Qardaş gəlir ona deyir, o kimdir? Deyir, bizi yollayıblar, qoçu yox. Qanunsuz, öz açıqdır, bax gəlir üzünə deyir. Açıq deyir ki, gəlmişik, bırak sizi qoylamağa və sələm. Mən utanıram, artıq utanıram bu dövlətdə yaşamağa. Belə dövlət alar, qardaş. Nusun, belə, nusun qurmuşdur belə dövlət. Mən deyim, azad yaşayacaq, yaxşı yaşayacaq. Fəhləliyi də bizə çox görürlərcək. Ayıbdır. Dövlət ara baxır bilmirəm.
Amma sonradan öyrəndik ki, 102 məlumat mərkəzinə təkrar müraciətlərdən sonra polislər hücum edənlərdən ikisini və müəssisənin icraçı direktorunu aparıblar. Müəssisənin vəkili Aslan İsmailov və hazırda Türkiyədə mühacir həyatı yaşayan Zülfüqarlı qardaşlarının böyüyü Nurəddin Zülfüqarlı baş verənlərlə bağlı artıq baş prokurorluğa Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib. Amma onlar müraciətlərinə indiyə qədər heç bir cavab almadıqlarını deyirlər.
Mən indi bu günlərim onlara müraciət edirəm hər üçünə.
Daxili İşlər Naziri cənab Ramil Usubova, Baş Prokuror cənab Zakir Qaralova, Milli Təhlükəsizlik Naziri cənab Eldar Mahmudova. Öz vəzifə borcunuzu yerinə yetirin. Ona görə ki, bu günlərim Nurəddin Zülfüqarlı mənə müraciət elədi ki, o ki hakimiyyət gücsüzdür, bu qoçu dəstələrinin əlində mənim sonuncu əmlakımı zəbt eləməyə imkan verməyəcək. Mən göstəriş vermişəm qohum əqrabama. Onlar hamısı zavoddadır. Bir nəfər qolu zorlu qoçu dəstəsinin zavoda girilməsinə imkan verilməyəcəkdir.
Zülfüqarlı qardaşları müraciət etdikləri rəsmi qurumlardan gözlədikləri dəstəyi indiyə qədər eyni aqibətlə üzləşən 15-ə yaxın müəssisə rəhbərlərindən görüblər. Keçinə qəsəbəsinə yığışan sahibkarlar müəssisələrini sona qədər qoruyacaqlarını və geriyə addım atmayacaqlarını deyiblər.
Sadəcə olaraq bir-birimizə dəstək dururuq, iş adamıyıq, onlar da iş adamıdır. Hamımız iş adamı olaraq dost kimi, yoldaş kimi, yəni sabahları ola bilsin ki, o biri sektə problem olsa ora gedəcəyik. İşləyirdik də, iş yeri də qurmuşuq, neyin əliyirik ki?
Bakı və ətraf qəsəbələrdəki metal yayma müəssisələrinə hücumlar bu ilin iyulundan başlanıb. İndiyə qədər 20-dən artıq müəssisənin fəaliyyəti dayandırılıb. Bir neçə müəssisənin əmlakının isə xeyli hissəsi müsadirə edilib. Təzyiqlərdən sonra fəaliyyətləri dayandırılan bütün müəssisələrin rəhbərləri deyil illər ki, onlara hücum edən idmansız görkəmli mülkiyyəmlər Bakı Stil Kampanya nümayəndəsi Rasim Məmmədovun adından belə bir addım atdıqlarını deyiblər. Amma Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Rasim Məmmədov əvvəlcə adı çəkilən müəssisələri zavod hesab etmədiyini deyib. Sonra isə haqqında səslənən fikirləri təksib bilib, bu işdə adının hallanmasının düzgün olmadığını bildirib.
Siz hansı zavoddandır? O zavoddur bəyəm.
Metal yayma deyirlər də, onlar özlərini elə adlandırır.
Akin, nə metal? Hər yerindən duran gedib bir dənə təmir götürür, əlidir bir metal yayma.
İndi onlarla bağlı vəziyyət nə olacaq? Yəni onlar
mən heç onlarla maraqlanmıram, qardaş. Məni bu işlərlə əlaqələndirməyin.
Fəaliyyəti dayanan müəssisələrin rəhbərləri sadə çəkilən şəxslə birbaşa görüşdüklərini və göstərişlərin də birbaşa həmin şəxsdən gəldiyini deyirlər. Daxili İşlər Nazirinin sözçüsü İhsan Sahidov sözü gedən zavodla bağlı 102 məlumat xidmətinə müraciət edilməsindən xəbərdar olduğunu deyir. Qaldı ki, hansı xoşagəlməz hadisənin baş verə biləcəyi ilə bağlı zavod rəhbərliyinin xəbərdarlığına İhsan Zahidov onlara təkrar zəng etməyə məsləhət görür.
102 zəng xəbərindən məlumat veriblərsə də demək ki, məsələ araşdırılır və nəzarətdədir. Hər hansı xoşagəlməz hal olacağı təqdirdə buyurub tezdən zəng edə müraciət edə bilər.
Vəkil Aslan İsmayılov isə deyir ki, metal yayma müəssisələrinə hücum edən şəxslər prezidentdən sonra ikinci, üçüncü şəxslərin himayəsində olduğundan hüquq mühafizə orqanları həmin şəxsləri cəzalandırmağa ehtiyat edirlər.
Keçlədə metal yayma zavoduna hücumdan Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Bakı qoçular dövrünə mi qayıdır? Gələn cavabları oxumaq istəyirəm SMS-ləri. Həbib yazır, Bakıda indi nəinki qoçular baş qaldırıb, əsl xanədanlıq dövrüdür. Əliyevlər monopoliyası ölkəni soyub talayır. Allah özü qorusun. Bunu Həbib yazır. Salam azadlıq, qoçu dəstələrindən danışılır. Ölkədə əgər qanun olsa, heç bir qoçu dəstələrindən danışılmaz. Qanunun keşiyində prezident durmalıdır, o isə acizdir və ya bu dəstələr elə onundur. Bunu yazan dinləyicimiz imza qoymayıb. Vüqar yazır, tarixən qoçular şəxsiyyətli kişilər olub, indikilər isə kimlərsə arxalanan çaqqal sürülərinə aiddilər. Bunu Vüqar yazır. Sizin də cavablarınız olsa SMS-lə göndərə bilərsiniz. Buradan səsləndirək ki, Zaqatala zəlzələsində zərər çəkənlərdən biri deyir ki, bəlkə yuxarıların bunlardan xəbəri yoxdur. İranda zəlzələ olanda Azərbaycan 25 maşın yardım göndərdi. Ancaq Azərbaycanın özündə Zaqatala zəlzələsindən zərər görənlərdən indi xeyli şikayətlər var. Onlar deyirlər ki, payıza az qalır, evlərin tikintisi başa çatmayıb. Bütün işlər Gilan Holdinga tapşırılıb. Ekspertlər deyirlər ki, Kür bölgəsində daşqınlar olanda bunun ətrafında hay-küy qalxdı, zərər çəkənlərə nəsə etdilər. Zaqatalada isə vəziyyət gərgindir. Ancaq Zaqatalada bayaq dediyimiz kimi bəziləri düşünür ki, Fövqəladə Hallar Nazirinin bəlkə vəziyyətdən xəbəri yoxdur. İlqar Rəsul Zaqatalada gələn şikayətləri araşdırır.
Avqustun 16-sında Zaqatala rayon Bəhmətli kənd sakini Fazilə Muradova Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərova məktub ünvanlayıb. Deyir, televizorda deyirlər ki, nazir hamıya bir gözlə baxır. Bəlkə də o yoldaşın kasıbların başına gətirilənlər xəbəri yoxdur. Fazilə Muradova Zaqatalada zəlzələnin nəticələrini aradan qaldıran xüsusi komissiyanın rəyindən narazıdır. Deyir ki, zəlzələdən evləri ciddi xəsarət aldığı halda komissiya vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirib. Halbuki evin divarları çatlayıb, orada qalmaq təhlükəli olduğu üçün ailə həyətdə yaşayır.
Mən köldə yatıram. tam yoldaşımdan bir yerde. Şikayet eləmişim, hani yerim bana bakmıyorlar. Komisiye gelirken de 4-5 defa gelirler ama bana hayatımı bir defa girirler. Çünkü ben hiç kime şirinlik verebilmirim. Öyle evler var ki, yaxşı, bərk evlerdir. Bakıda adamı var, sökürler, tezden korurlar. Belələr de var. İnsan gözünü görmürler biz kasıba.
Fazilə Muradova deyir ki, 20 indir xəstədir. Ailədə işləyən yoxdur. Onlar yalnız həyətdəki fındıq ağacının hesabına dolanırlar. Fındıq yetişəndə onu satıb dükana olan 800 manat borclarını ödəyəcəklər. Sonra növbəti fındıq mövsümünə dək həmin dükandan yenə də nisiyə ərzaq alacaqlar. Onun sözlərinə görə bu vəziyyətdə öz hesablarına evlərini təmir etdirmələri heç cür mümkün deyil. Fazilə Muradova məsələ ilə bağlı rayon icra hakimiyyətində qəbulda olduğunu da deyir. Onun sözlərinə görə icra hakimiyyətindən deyiblər ki, get gözlə, yenə komissiya gələcək, amma hələ də gələn yoxdur. Zaqatala rayon icra hakimiyyətinin ictimai siyasi şöbəsinin müdürü Nizami Abdullayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, zəlzələdən zərər çəkmiş sakinlər tərəfindən onlara belə müraciətlər olur.
Bizə də müraciətlər çox olur. Qəbula da gələnlər var, başın qəbuluna da gəlirlər. Məsələ ondan ibarətdir ki, bu rəy verən komissiya birbaşa Fövqəladə Hallar Nazirliyinin komissiyasıdır. Biz elə bir bu Fövqəladə Hallar bu komissiyayla icra etməsi bu vətəndaşla buna əsa köprü oynayırıq.
Nizami Abdullayev deyir ki, komissiya evlərə iki dəfə baxış keçirir. İki baxışdan sonra da narazı qalanlar olanda icra hakimiyyəti onlara birbaşa Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət etməyə məsləhət görür. Çünki bu məsələ icra hakimiyyətinin yox, birbaşa Fövqəladə Hallar Nazirliyinin səlahiyyətində olan məsələdir. Zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün vəsait də Fövqəladə Hallar Nazirliyinə ayrılıb. Mayın 7-sində səhər saatlarında Zaqatalada 7 ballıq zəlzələ və təkanlar olub. İnsan tələfatı olmasa da 3000-dən çox ev və 100-dən çox sosial obyekt ya uçub ya da qəzalı vəziyyətə düşüb. Prezident İlham Əliyev zəlzələnin nəticələrindən aradan qaldırılması üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinə 20 milyon manat vəsait ayırıb. Zaqatala rayonunun da aid olduğu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şimal-Qərb bölgəsi üzrə regional mərkəzindən bildirdilər ki, onlar bu cür məsələlərlə bağlı məlumat vermə səlahiyyətinə malik deyillər. Tövsiyə etdilər ki, Nazirliyə müraciət eləyək. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən isə məsələyə münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının koordinatoru Oktay Güləliyev isə deyir ki, zəlzələ bölgəsində aparılan araşdırmalar xeyli belə narazılıqları üzə çıxarıb. Onun sözlərinə görə, Kür daşqınları zamanı yaşanan vəziyyət Zaqatalada da müşahidə edilməkdədir. Yəni, burada da məmurları daha çox korrupsiya amilləri, şəxsi mənafeləri düşündürür.
Həmin əraziyyət səfərdən dövlət başçısı və Fövqəladə Hallar Nazir bildirmişdi ki, qışı insanlar öz evlərində keçəcəklər. Və həmin insanların bu qışı yeni evlərində keçəcəyi sual doğurur. Hal-hazırda həmin insanlar çadırlarda yaşayır və onları bir növ talihin ümidinə buraxılıb. Bununla bağlı bizə çoxlu şikayətlər daxil olur və hazırda biz o şikayətləri araşdırmaqla məşğuluq.
Dövlətin bu istiqamətdə böyük vəsaitlər ayırdığını xatırladan Oktay Güləliyevin sözlərinə görə həmin vəsaitlərə 3 aya xeyli iş görmək mümkün idi. Amma 3 aydan çox keçməsinə baxmayaraq, hələ də bölgədə əsas işlər görülüb başa çatdırılmayıb. Bu işlərin yaxın vaxtlarda görülüb başa çatdırılacağı da şübhə doğurur.
İlqar Rəsul, Zaqatala tutaq ki, Bakıdan uzaqdadır. Bəs Bakının 18 kilometrliyində olan Qobuda niyə su yoxdur? Öz də 8 ay. Bu barədə az sonra kontekstdə günün sualını xatırladım. Bakı qoçular dövrünə mi qayıdır? Zülfüqar Qubad yazır, salam, 93-dən bəri Azərbaycanı qoçuluqla idarə edirlər. İlham Əliyev buna görə idmanı təbliğ edir, gənclərin böyük əksəriyyətini manqurtlaşdırırlar. Zülfüqar Qubad yazır bunu. Kontekst proqramımız davam edir. Dediyimiz kimi, Bakının yaxınlığındakı Qobu kəndində 8 aydır su yoxdur. Yayın indiki qızmarında aşağı məhlə deyilən yerdə cəmaat susuzluqdan əziyyət çəkir. Bakıdan cəmi 18 kilometr məsafədə olan Qobuda 400 ev suyun maşınını 25 manata alırlar. Bu suda cəmi bir həftəyə çatır. Kəbran dilavərli Qobuda olub.
Bunlar ağacı. Hamısı çölübə getdi.
Bizim
dərdimiz ağac dərdidir. Biz əsas içməyə su istəyirik. Ağaclar onsuz da qurudu getdi.
Bakıdan 18 kilometr aralda yerləşən Qobu kəndinin aşağı məhəllələri bu qızmar yay günlərində susuzdur. Susuz həyətlərin qapısını döyən kimi susuzluqdan cadar-cadar olmuş torpaq, solub yanmış ağaclar görürsən. Kənd sakinləri deyir ki, bəzi məhəllələr 8, bəzilər isə 4 aydır susuzluqdan yanır. Kənd sakini Ələmdar Əliağayev suyu maşınla alır. Deyir, bir maşın su bir həftəyə ancaq çatır.
Bu kəndimizə su seçdilər Qəbələ. Onun elə adı var. Su aşağı məhəllələrin yox. İşimiz yox, gücümüz yox. Suyu da ayda 25 manat pul verib bir maşının alır. Həftədə bir maşın gəlir.
Həsən ağa Qəniyev nəqdi göyərtlərin isə yeri qalıb. Həsən ağanın anası yuduğu paltarların suyunu atmır. Ağacların qurumaması üçün bu sulardan istifadə edirlər.
Bax burada göyərt əkmişdim. Hamısı qurdu susdu ola.
Tamamdan gəlir də o.
Ağaclar qurumamaq üçün də məcburuq su verilir. Başımıza yalladır.
Susuz məhəllələrdən birinin sakini Rasim Qəniyev deyir ki, 8 aydır su gəlmədiyi üçün su kranını çıxardı batıb.
Haradasa 8 aydır orada. Su dolsa, bu çarxıyız haradasa 7 kub su tutur. 8 ayda 1 kub su yığa bilmirəm.
Ayna Cəfərova da yanmış ağaclarına baxıb heyfslənir.
Qışdan bəri bax bu yay su görməmişik. Su aldıq 25 manat. Ağaclarımız elə bil ki, payız aydı. Yarpaqların hamısını tut. Kübədə şikayət edirsən deyir, saat düzəldəcəyik, düzəldən yox. Bax belə qalmışıq susuz. Biz heç də əkə bilmirik. Bu boyda həyatda mən hər şeyi əkə ərəmdə becərərəmdə. Bir yandan tez-tez işıq sönür. Yolu bir görünü yox, suyu yox. Valla yaşayış deyil bu qobuda.
Ayna deyir ki, məcbur qalıb heyvanlara çirkli su verir. Kənd sakini Fuad Əliyev illərdir su xətti çəkdirsə də həmin xəttə su gəlmədin deyir.
Ağaclarımız da qupquru quruyur. Elə alınma maşınlarla alırıq, gətiririk, tökürük ambara. Əgər biz elə alıb dökəcəkdiksə, daha onda suyu nə indirdik, liniyayı çəkdirdik, xətt çəkib çəkdirdik. Biz də istəyirik ki, suyumuz gəlsin, vaxtı-vaxtında pulumuzu ödəyək.
Yaşıllıq
olsun. 5 dənə pomidor xiyardan əkəyir, somsa evet, bizim. Evet. Ən də vacib olan bizə lazım olan sudur, o da su yox.
Qobu qəsəbə bələdiyyəsi kəndin su problemindən xəbərdardır. Bələdiyyə sədri Ənvər Əmraslanov qəsəbənin bəzi hissələrində suyun olmamasını elə güclü su ilə izah edir.
Bizim qəsəbəyə şollar suyu gəlirdi 2 il bundan əvvəl. Bir də Ceyranbatan gölündən. Hörmətli prezidentimizin göstərişi ilə Qobu qəsəbəsinə Oğuz Qəbələ xəttindən təzə xətt ayrıldı. Keçən illər bu Oğuz Qəbələ xəttini də tam çəkib gətirib qəsəbəyə daxil elədi. İndi bizdə qalıb qəsəbə daxili kələrdə 60-70 ilin xəttləridir. Hazırda bu suva davam gətirmir. Köhnə turbalardır, yırtıqları var. İndi Azərsu ilə də danışmışıq. Azərsu da plana salıb. Hal-hazırda Qobu qəsəbəsi iş gedir. Qəsəbə daxili su xətlərinin dəyişməsi gedir. İlin axırına orada təhvil verir.
Abşeron Su Kanal İdarəsinin 7 nömrəli su sahəsinin sahə rəisi İntiqam Əliyev deyir ki, problemin həlli üçün ərazidə işlər gedir.
Qobu kəndində Oğuz Qəbələdən su vermişim, mövcud xət olanlarda. Düz orada başqa küçələr var, mövcud xət yox. Bu dəqiqə orada Azərsuyun işçiləri orada işləyir, anbarın biri tikilir, bu dəqiqə üzərində işləyirlər. Qısa bir müddət Qobu kəndində o problemlə su xətti olmayan küçələrində suyla təmin edirik.
Qobu sakini Həsən ağa Qəniyevin əkdiyi göyərtiləri ağacların çoxsa susuzluqdan quruyub. Həsən ağa ilin axırına qədər bütün ağaclarının quruyacağından qorxur.
Qobudan Kəbiran Divavərli. İndi problem olanda bunun nə vaxt mediada əks olunacağını gözləmək daha lazım deyil. Adamların özləri sosial mediada öz problemlərini yaza bilərlər. Ancaq hər problemi yazmaq olurmu? Azərbaycanda internetin problemləri bu barədə söhbət az sonra. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Bakı qoçular dövrünə mi qayıdır? Yenidən daha bir SMS gəlib. Tarix təkrar olunur, bu hökumət xalqın qarşısında bir gün hesabat verməlidir. Bu qoçular hətta soğan kartofun da monopoliyasını yaradıblar. Ət elə sərhəddəcə qoçuların təzyiqinə məruz qalır, bahalıq baş alıb gedir. Bunu Həbib yazır. Kontekst proqramımız davam edir. Noyabr ayında Bakıda Beynəlxalq İnternet Forumu keçiriləcək. Bu, çox nüfuzlu forum olmalıdır. Bunun təşkilatçılarından biri, məsələn, BMT-dir. Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları da bu foruma hazırlaşırlar. İnsan Hüquqları Klubunun sədri Rəsul Cəfərov Azadlıq Radiosunun qonağı idi. Rəsul bəy, Bakıda noyabr ayında forum keçiriləcək internetlə bağlı. Yaxşı olardı dinləyicilərimizə forum barədə əvvəlcə məlumat verərdiniz.
Bu forum Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən, onun deməli təşəbbüsündən keçirilən forumdur. Artıq Bakıdakı keçiriləcək bu forum 7-ci olacaq. Və bu forumun ümumi məqsədi odur ki, bütün dünya üzrə internetin inkişaf strategiyası və internetlə bağlı olan bütün məsələlər müzakirə olunsun və hakimiyyətlərə, dövlətlərə, o cümlədən beynəlxalq təşkilatlara müvafiq tövsiyələr hazırlansın.
Acaba elə məsələlər olacaqmı ki, müzakirə olunmayacaq?
Bu məsələlərin olması ehtimalı var və kifayət qədər güclüdür, çünki forumun təşkilatçılarından biri digər beynəlxalq təşkilatlarla yanaşı eyni zamanda Azərbaycan hökumətidir və biz fikirləşirik ki, burada internet azadlığı və yaxud da ki, cenzura məsələləri müzakirə edilməyə bilər. Ona görə biz də bir kampaniya başlamışıq partnerlarımızla birlikdə, deməli, Online İfadə Təşəbbüsü adlı kampaniya və bizim məqsədimiz odur ki, bu foruma qədər internetlə bağlı araşdırmalar apararaq və eyni zamanda forum günlərində bir, belə deyək, özümüz tərəfindən təşkil edilən bir konferans keçirək və orada bu məsələləri müzakirə edək.
Bəs əgər bunlar müzakirəyə çıxarılsa, hansı problemləri qaldırmaq istəyirsiniz?
Biz ilk növbədə, deməli, qeyri texniki cenzura məsələsinə qalxızmaq istəyirik. Bu bizim yəni ən öndə olan məsələdir, çünki biz hesab edirik ki, Azərbaycanda internetdəki fəaliyyətinə görə qanunsuz həbs olunan şəxslər var. Bu, Talih Xasməmmədovdur, Quba hadisələrinə görə həbs olunan iki jurnalistdir. Eyni zamanda barəsinə cinayət işi açılan, amma Fransada yaşadığına görə həbs edilməyən Elnur Məcidlinin işidir ki, biz hesab edirik ki, onlar məhz qeyri-texniki cenzuranın belə deyək, qurbanlarıdır və biz ilk növbədə bu məsələni qalxmaq istəyirik. İkinci və üçüncü və daha digər növbələrdə isə biz internetin qiyməti, sürəti, infrastruktur, regionlarda inkişafı, mobil internet, elektron hökumət kimi məsələlərdə müzakirə etməyə fikirləşirik. Bir qısaca olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, yəni bu kampaniya Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və söz azadlığı sahəsində kifayət qədər tanınan Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutu, Azərbaycan Media Mərkəzi və İnsan Hüquqları Klubunun birgə təşəbbüsüdür. Amma bu kampaniya bizim əvvəllər də keçirdiyimiz, məsələn, Sing for Democracy kampaniyası kimi açıq kampaniyadır və istənilən təşkilat, istənilən fərd bu kampaniya qoşula bilər və biz dəvət edirik ki, onlar öz maraqları varsa öz deməli, istəklərini bildirsinlər.
İnsan Hüquqları Klubunun sədri Rəsul Cəfərov. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. 4 gündən sonra Ramazan bayramıdır. Ancaq dəqiq deyilsə, Ramazan bayramı avqustun 19-undadır, yoxsa 20-sində. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Ramazan təqvimində avqustun 20-si bayram kimi göstərilir, ancaq astronomik baxımdan yeni ay avqustun 19-unda çıxır. Onda niyə bayram avqustun 20-sindədir? Niyə Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı Ramazan bayramını avqustun 19-unda keçirir, İran və Azərbaycan avqustun 20-sində? Hətta Şamaxı rəsədxanasından bizim redaksiyaya zəng eləyənlər də var ki, niyə astronomların yeni ay təqvimi ilə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Ramazan təqvimi fərqlidir? Bu suallara aydınlıq gətirmək üçün elə Şamaxı rəsədxanasının aparıcı elmişçisi Ədalət Ətayiyə müraciət etdik.
Ədalət mənim, deməli, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin fikrincə Ramazan bayramı avqustun 20-sində girir. Olan məlumata görə Şamaxı rəsədxanasının fikrincə bayram ayın 19-unda. Bu məlumatlar düzdürmü?
İndi mən sizə izah edim. Deməli, orada belə qərar oldu ki, ayın təzələnməsi zamanı yox, qəbul olunsun Peyğəmbər əleyhissalamın qəbul etdiyi kimi. O zaman ayın təzələnməsi, ay hilalını iki nəfər görərdi və həmin momentdən ayın girdiyini müəyyən edərdilər. Deməli, ayın görünməsi ilə publisi görünməsi arası gəlir 2-20-sinə. Ay təzələnməsi, astronomik təzələnmə başqa, bir də o ay hilalının görünməsi başqa. Ayın astronomik təzələnməsi 18 günlə düşdüyünə görə oradan da ay yenə də görünmür. Görünməsi üçün 36 saat vaxt lazımdır. Bu isə gəlib düşür ayın 19-u gecə 20-sinə və beləliklə 20-si olur, deməli ayın görünməsi mütləqdir, ona görə də 20-si günü hesab olunur bayram. Yəni, ayın görünməsi arasında olan müddət qəbul olundu. Aydın oldu mu?
Ədalət mənim, deməli, astronomik ay çıxmalıdır nə vaxtsa, ancaq bu hələ əsas deyil, yəni həm də görünməlidir, yerdən onu görməlidirlər.
Bəli. Deməli, məsələn, ola bilsin ki, əgər qəbul etsəydilər ki, astronomik ayla başlasın, onda astronomik ayla da qurtarmalıydı. Hərkən ki, qəbul olundu ki, Həzrət Peyğəmbərin tutduğu oruç kimi tutulsun, bütün müsəlmanlar bunun üçün özləri çox sevinərdilər ki, peyğəmbər kimi, yəni gördüyü andan hesablansın bu. Ona görə də qəbul olundu bu cür formada. Mən də həmin iclasda iştirak etmişdim. Belə qəbul olundu. Ona görə də qəbul olundu ki, elə o növbəti ay hilalının görünməsi də olsun bayram.
Bu, Şamaxı Rəsədxanasının aparıcı elmişçisi Ədalət Ətayi ilə söhbət idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Kontekstin növbəti buraxılışı bir saat sonra olacaq.